Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 16 май 2015 година. Аз съм Илияна Бановска. От 7 ноември насам всяка събота Радио К2 търси отговор на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. 7 ноември е датата, в която се конституира кабинет Борисов номер 2 след конституирането на 43-то Народно събрание. С този въпрос и в различните аспекти от неговата тема се обръщам към Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на ХЮЕФА-Арма АД и собственик на футболен клуб Лудогорец Разград, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и заместник-председател на Икономическия и социален съвет. Добър ден, господин Домощиев.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, малко по-близко до микрофона ще ви моля. Не мога да не започна с нещо извън прагматично-политическите теми и искам да ви честитя най-малко две неща от вчера. Това е първото място на Лудогорец с резултат 4-1 с Локомотив София и откриването на нова трибуна, наречена Моци, на стадион Арена Лудогорец. Пък даже имате и две бебета. Едното е на Моци от вчера, другото не знам на кога, вие ще ми кажете, забравя го. Как ще обясните успехите си в футбола?
Не е толкова...
По-близко.
Не е толкова сложно. По-скоро е свързано с успехите ни в бизнеса. Когато подреждаш нещата по правилния начин и работиш с добър екип, всичко може да се получи.
Да, ние и друг път сме говорили за успешния ви бизнес модел в футбола. Но вчера дори министър-председателят заедно с финансовият министър и други министри присъстваха на откриването на новата трибуна Моци на стадиона Арена Лудогорец. Това е някакъв специален реверанс към вас ли е? Като един от като председателя на най-голямата работодателска организация 6 месеца след като се конституира кабинета Борисов и при провеждане няколко реформи едновременно, а пенсионната е най-напреднала.
Аз мисля, че по-скоро е реверанс към хората в Разград, които показаха, че заслужават да имат един хубав стадион, едно място, където да могат да ходят всяка седмица и да се разтоварят от ежедневието и от проблемите. Така че това беше един реверанс към тях, тъй като знаете, че тази трибуна беше изградена с общински средства и с подкрепата на правителството.
Да, колко дадоха? Разград дадоха 2 милиона?
Не, 5 милиона е общата
сума, с правителството.
Да, по програмата за развитие на регионите, която стартира още по времето на кабинета Орешарски. Последствие още 2 милиона, нали, по нея бяха дадени от... Първо бяха 3 милиона, после още 2 милиона бяха дадени от кабинета на господин Борисов. Така че общо 5 милиона излезе на общината тази част на стадиона.
И още един въпрос и отиваме към пенсионната реформа. Защо вчера се ядосахте на журналист?
Ами да ви кажа, прекалено много интриги, постоянно някакви глупости и никой не търси позитивното, с някаква интрижка, с нещо да те закачат, да те жегнат и със съжаление повече от нещата не са и истина. И това дава повод човек да се ядосва. И след това доста хора ми се обадиха и ме поздравиха, че по този начин съм реагирал, защото хората им е пуснало писано от интриги и от простоти. При пълен стадион идва някакво момче и почва ми обяснява как стадион е бил пълен. Като мен ме изумих положение, че бях разрешил да пуснат последния час и правостоящи места. Така че, какво да ви кажа? На такива хора или с мълчание, или по някакъв начин трябва да се реагира. Може би не трябваше да се примълча да не отговарям на въпроса.
Защо?
За съжаление бях много емоционален в този момент. Бях доволен, хората бяха доволни около мене. Може би реагирах малко спонтанно.
Mm. Не знам, аз не искам да взема отношение, за да не излезе, че арбитрирам спора, но според мен всеки, както и ние журналистите, така и вие, индустриалците и политиците, и трябва да реагирате по начина, по който смятате, че трябва да го направите, а не да се съобразявате с някакви неписани правила, защото ако наистина стадиона е бил пълен, казвате, че е бил пълен, така ли?
Да. Стадионът беше пълен и това много ме зарадва, защото ние много дигнахме капацитета с пускането на новата трибуна и билетите при нас никак не са евтини. Знаете, че на други стадиони при 7 лева, 10 лева билети, те стоят празни, докато при нас билета вчера беше 25 лева, което за един беден регион е много. Може би за един от най-бедните градове в България това са много пари, но хората бяха дошли, за да подкрепят отбора си не само с присъствието си, но и финансово.
И тук се изкушавам да ви задам един въпрос, който трябва да възникне най-накрая при вас. Откакто вие сте председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците, в вашата организация станаха членове почти всички големи и важни медии. Задавате ли си въпроса обаче, каква е нашата роля на медиите? Ето, вие казвате, стадиона беше пълен, на един човек, на един журналист, казваше, че не е пълен. Задавате ли си глобално въпроса, каква е нашата роля в времена на доста така сериозни европейски и български проблеми, да не кажа кризи? Доколко, каква би трябвало да бъде ролята на журналистиката? Дали да изтъкваме на преден план, казвам го образно, че стадиона не е пълен, то е пълен, дали да изтъкваме на преден план убийствата и кражбите, дали да изтъкваме на преден план дупките, или обратно да се насочим, че има построен хубав стадион, че е пълен, че се случват красиви неща и смислени в живота, и че както има дупки, така има и построени нови пътища. Задавате ли си този въпрос вие като председател на клуб?
Не само аз си го задавам, с много хора си говорим и да ви кажа честно, много хора са спрели да четат вестници. По простата причина, аз и друг път го изтъкнах, че от първа страницата до последната новините са кой кого убил, кой кого заклал, каква простотия станала и така нататък. Докато позитивното нещо хубаво, което се е случило в държавата, го няма. Не знам каква инвестиция трябва да направиш и какво трябва, как трябва да съобщи, за да може тя да излезе по медиите като някаква новина, която е хубава за държавата, нещо, което разкрива работни места, което ще създава някакъв продукт, който ще се експортира и ще слави родината ни. И това е нещо, сме си уговорили с много ваши колеги, шефове на медии, журналисти и така нататък, водещи журналисти. И просто много се надявам медиите, които станаха членове на Крипа и всички останали медии, да подкрепят постоянно позитивното, да подкрепят и да излъчват и хубавите новини. То без лошите няма как да мине, но да се даде малко по-широк отзвук на хубавите неща, които се случват в държавата ни, да се даде възможност на хора, които излъчват позитивизъм, да бъдат в медиите.
Точно.
Мисля, че това нещо така го започнахме даже и като с различни инициативи, съвместно с Крип, виждате, и с стандарти, с 24 часа и така нещата имат добро развитие.
Ето сега една съвместна инициатива аз ще ви предложа. Мрежа ми спонтанно в действителност във връзка с конфликта за пълен или прасен ли стадиона. Преди известно време в ефира сега говорихме с председателя на Комисията по културата и медиите Поли Карастоянова и с Красимир Велчев от ГЕРБ, който е член на Комисията по културата и медиите. Точно по тези въпроси за негативните новини, за нуждата от хигиена на информацията и анализа по медиите и не само по печатните и електронните, а и по интернет сайтовете и така нататък. И те ме поканиха в понеделник, аз внеса предложение за една обществена дискусия, която да постави на дневен ред тези въпроси и да бъдат обсъдени по някакъв начин, как да кажа, регламентирани, не го разбирате като някаква задължителна норма, но регламентирани в името на позитивизма и доброто. Вие бихте ли участвал в една такава дискусия и бихте ли поканили медиите, които са членове на КРИБ, да вземат активно участие в това, за да стигнем до добри норми за държавата?
Естествено, вижте, всичко, което би било полезно за обществото ни, КРИБ трябва да участва. Естествено, аз не мога да бъда специалист по всичко и силата на КРИБ е в експертността на неговите членове, така че ще се надявам нашите членове, които са водещи медии, да се включат и да подкрепят една такава инициатива. Аз каквото мога ще съдействам.
Да, казвам ви, защото медиите не са създадени за специалисти, както ви казвате, че не сте специалист, а са създадени за обикновените нормалните хора, каквито дори съм и аз, независимо, че правя и работя в медия. Така че това трябва да се говори открито по същия начин, както се говори за икономиката и за политиките и за престъпността. Така ли?
Ние можем да си кажем мнението като хора, които четат и които гледат какво се случва по медиите. Така че като общественици можем да кажем какво ни харесва и не ни харесва. Оттам нататък
да.
Медиите могат сами да преценяват.
Добре, да отидем към благодаря ви за което и сега да отидем пълен ли е празен стадион, да използвам тая метафора по отношение на предложенията на министърът на труда и социалната политика и вице-премьер за пенсионната реформа от гледна точка на бизнеса.
Вижте, това е само начало според мен на една реформа, тъй като има още доста теми, които не са засегнати в този проект, който ние гледахме в Съвета за тристранно сътрудничество. В така предложените промени има редица позитивни предложения, макар и в предвидените мерки в голямата част да са насочени към подобряване и стабилизиране на системата по своята същност, те представляват само част от възможните решения. КРИБ продължава да настоява, че предлаганите промени в пенсионната система е необходимо да бъдат насочени при всичко към мерки, които да предотвратят изтичането на средства от системата, което аз лично го виждам като един втори етап и като в разговорите след срещата с господин Калфин го коментирахме, че просто те първо предстоят още доста неща.
Само една реплика. Господин Калфин беше току-що в ефира и поясни, че с предложението за пенсионна реформа в този вид, в който се обсъждат в момента, на държавата ще се пести по 1,5 милиарда годишно, които сега тя дава за пенсии и то за да поддържа нивото на най-ниските пенсии.
Вижте, аз съм сигурен, че ако се справим с сивата икономика, дори и без реформа, този 1,5 милиарда ще се няма да излиза от държавния бюджет и това е доказателство на това е събираемостта в първите 3 месеца на социалните плащания. Така че самото затягане на нещата и в тая битка с сивата икономика, резервите не са никак малки. Но наистина с тази реформа ще се доведе и до допълнителни приходи в пенсионното осигуряване и се надявам това да се случи. Естествено, ние като работодатели считаме, че има много неща, които трябва да се допълнително да се направят. Давам примера с инвалидните пенсии, където става дума за колосални цифри, които изтичат. България на първо място в Европа по като процент от населението с инвалидни пенсии, което абсолютно не показва, че това нещо е нормално. И това сме си говорили с господин Калфон и мисля, че имаме така напредък и уеднаквявания на вижданията и просто те първо има и други неща, които трябва да се случат, но да се надявам, че в сряда на министерски съвет ще бъдат взети в предвид забележките на бизнеса относно текстовете на закона, на законопроекта, който предстои да бъде внесен.
Да, за промена в кодекса за социално осигуряване. Да.
Социалните партньори с нещо, което наистина да бъде така добро и да бъде дългосрочно.
Преди малко Ивайло Калфин каза и нещо друго. Аз го попитах съгласието трябва ли да бъде постигнато между трите стълба в Националния съвет за тристранно сътрудничество между правителство, работодатели и синдикати. Той каза, че е препоръчително, но не е задължително. И той и Борисов няма да дадат заден, дори и синдикати и работодатели да не сте съгласни с това, което се предлага за промяна в Кодекса за социално осигуряване, което ще бъде гласувано евентуално в сряда на Министерски съвет. Питам вас, работодателите, ако синдикатите са в състояние да организират протести, вие, работодателите, каква форма на отрицание срещу някои от аспектите на пенсионната реформа бихте използвали публично?
Вижте, при всички положения най-малкото работодателите ще ясно ще изразят позицията си, че това е нещо, което не подкрепят и са против. А вече каква точно форма, след като синдикатите традиционно стъчкуват и влизат на улицата на протести, а ние каква форма ще изберем? Това е вече въпрос, който трябва да се обсъди малко по-сериозно в нашите управителни органи. Но аз искам да кажа, че това е едно така малко остро изказване на господин Калфи от позицията на силата, че са съгласни или с несъгласни.
Не, от позицията на убеждението, е, знаете ли? От позицията на убеждението, той каза, че те с Борисов работят единно по пенсионната реформа, пояснявам, за да не стане конфронтация, защото са убедени, че това е необходимо за държавата. Нали виждате гледните точки? Вие гледате бизнеса, те гледат държавата.
Също сме убедени, че имаме нужда от пенсионна реформа. Въпросът е единствено, кое е най-правилното. Така че аз се надявам в сряда да имаме така едно сближаване на позициите. По-скоро, ако има някой, който пречи и който би бил против с синдикатите.
Инфарктното е.
Виждате, че те са против увеличаването на възрастта за пенсиониране. Те са против доста неща, които реално са необходими на системата. Значи България имаме 57 години средна възраст за пенсиониране при 62 в Европа. При една демографска криза, която има в нашата държава, при тази емиграция, просто това са неща, които нямат логика и също така няма логика и синдикатите да са против, но виждате, че тяхната позиция е така значително популистка. Но това не е добре за държавата и аз се надявам, че Калфин и Борисов няма да отстъпят.
И инфарктът обаче, по което вие май няма да се съгласите, ще съгласите ли да се увеличават осигуровките с 4-5 пункта за 12 години?
Ние ясно сме казали нашата позиция и мисля, че почваме да срещаме разбиране от страна на господин Калфин, че осигуровките трябва да се увеличават само тогава, когато ние на база тази реформа, която казвам, че тя ще продължи да се развива тази реформа, тъй като има още много теми, които не са засегнати в този законопроект. Когато на база на тази реформа бъдат запушени всички дефицити и всички възможности да се привличат средства в фондовете на НОИ. Така че от този момент нататък, когато е видно, че това не е достатъчно, тогава можем и да се съгласим. Но нашето разбиране на нещата, мисля, че така среща разбиране от страна на вицепремиера и се надявам, че ще постигнем съгласие по този въпрос, да не се увеличават осигурителните вноски.
А ако не постигнете?
Ами казах ли, ние ще излезем с протест срещу тази пенсионна реформа.
Какъв протест? Ще ходите по улиците?
Една реформа не е реформа, когато не се търси първо да се оптимизират и да се запушат всички дупки, а просто се отива към увеличаване на данъчни и социални, които да било тежести. Но аз съм оптимист, че ще се разбера.
Да. Благодаря ви много за този разговор. Още веднъж ви поздравявам с успеха вчера и до сряда.
Благодаря ви аз на вас така обективното представяне на всички важни и болни теми за обществото и за професионализма.
Да, и
благодаря на вашите слушатели.
Много благодаря и използвам случай, аз ви благодаря още за това, че решихте да се включите в дискусията за ролята на медиите. Чуваме ли се?
Да.
Добре. Имаме приятен вашето ден. Съгласие, нали? Приятен ден. Да. Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на КРИБ.